Я ведаю, недобрых мов нема. У кожной милогучность есть, и сила, якая песняров сколосила, и мудрость берегла, каб не скосила их ни хлусня, ни слава, ни турма. Я славлю мову, что еднанне дар дала и академику, и теслю, и у думках навод я не перекреслю чужую споведь и чужую песню, якія зразуметь мне лёс не дал. Як самая докладная з навук, нам мова простагоддзі захавала пах полыну и тонкий звон металла, орлины клёкот, гулки, гул обвала, усё, что пералитаў кожны гук. И правила придумали не мы, что там, где не шануюць родной мовы, мелеюць рэкі, нішчацца дубровы, каля магілак пасвяцца каровы, народ там мёртвы, а той край нямы. Быць у пустэльні не жадаю я. І не хачу я мець сяброў бязмоўных, бо на зямлі ў нас столькі моў чароўных, маленне поўных і здзіўлення поўных, усіх пявучых і усіх галоўных. І толькі так, як роўная між роўных, жыць можа мова родная мая.